Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bugündən acığa başlayıb. Keçən il Azərbaycanda 18.667 cinayət işi qeydə alınıb. Misir təhlükəsizlik qüvvələri artıq ikinci dəfədir ki, Qəzza ilə sərhədi bağlayır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bugündən acılığa başlayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq Qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, jurnalistin səhhəti pisləşib və jurnalist səhiyyə müəssisəsinə köçürülməyə tələb eləyir. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə bildiriblər ki, jurnalistin müraciətinə bazar ertəsi baxlar bilər.
Onun ürəyində ağrılar çox şiddətlənib, eyni zamanda yeni bir xəstəlik peydə olub, belə ki, Mirzə Sakitin sağ ayağı artıq qurumaq üzrədir. Məsələ qalxanda ki, bunun ürəyində ağrı həmişə vardı, indi isə ayağında yeni bir xəstəlik peydə olub. Deyiblər ki, hər halda bizim üçün tezdir, yalnız Rəfail müəllim buna baxa bilər həftənin birinci günü.
Azər Əhmədov. Mirzə Sakit Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun, Ombudsman Elmira Süleymanovanın və Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərovun da istifasını tələb edir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırıb 3 il həbs cəzası kəsiblər. Azərbaycanla Rusiya arasındakı sərhəd problemini müzakirə etmək üçün Azərbaycanlı nümayəndə heyəti gələn həftə Moskvaya yola düşür. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda iki sərhəd sahəsi ilə bağlı mübahisə var. Bunlar əsasən Samur çayı ətrafı və Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Bakı ümid edir ki, razılaşdırılmamış ərazilər üzrə bu dəfə nəticə əldə etmək mümkün olacaq. Sovet İttifaqı dağılandan bəri Rusiya ilə Azərbaycan sərhəd məsələsində heç cürə anlaşa bilmir. İndiyədək komissiyalar 15 dəfə görüşüb. Azərbaycanda ötən il qanunsuz miqrasiyanın qarşısını alınması məqsədi ilə müvafiq sənədləri olmayan 990 əcnəbi saxlanılıb. Onlardan 632-si ölkə hüdudlarından kənara çıxarılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin bugün keçirdiyi kollegi iclasında Nazir Ramil Usubov deyib. Onun sözlərinə görə 2007-ci il ərzində Respublikada 18.667 cinayət işi qeydə alınıb. Nazir deyib ki, ötən il Respublikada cinayətlərin sayı azalıb. 2006-cı ilə müqayisədə ağır cinayətlərin, qəsdən adam öldürmə, oğurluq, banditizm kimi ağır cinayətlər ümumiyyətlə qeydə alınmayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Misir təhlükəsizlik qüvvələri Qəzza ilə sərhədi bağlayıb. Misir rəsmiləri artıq ikinci dəfədir ki, fələstinlilərin axınının qarşısını almağa çalışır. İsrailin blokadası altında olan Qəzza sakinləri qida və yanacaq almaq üçün sərhədi keçirlər. Dünən fələstinlilər polisə daş atıb və buldozerlərlə sərhəd divarlarında yeni dəlik açıb keçiblər. Artıq bir həftədir ki, İsrail Qəzza ilə sərhədi blokadada saxlayır. İsrail deyir ki, Fələstin yaraqları bu ərazidən istifadə edib onun ölkəsinə raket hücumları eləyirlər. Əfqan təhlükəsizlik xidmətinin İranla sərhəddə aşkarladığı gizli silah anbarından isə Rusiyada hazırlanmış mina da tapılıb. Fərəh vilayətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Xyalbaz Şerzay deyib ki, patlayıcı qurğular Əfqanıstana İrandan gətirilib. Ən azı 60 uzaqdan idarə edilən minanın üzərində işarə yoxdur. Onlar yenicə istehsal olunublar. Tapdığımız 50-yə yaxın piyada əleyhinə mina isə Rusiyada istehsal olunub. 30 ildən artıq hərbi təcrübəsi olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, onlar yüksək inkişaf etmiş texnoloji məhsullardır və onlar hücumlar üçün istifadə edilə bilərdi. Silahlar Taliban komandirinin evindən tapılıb. İran əvvəllər Talibana silah-sursat göndərməsini təksib edib. Amerikan Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Tehranın Talibanı silahla təchiz etməsilə bağlı heç bir dəlili yoxdur, amma Vaşinqton yenə də bu məsələdə Tehrandan şübhələnir. İnquşetiyada polis müxalifəti mitingini dağıdı. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib havaya xəbərdarlığa atəş açıb. Nəticədə bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Bundan əlavə onlarla adam saxlanılıb. Onlar arasında jurnalistlər, o cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Danila Qalpiroviç və hüquq müdafiəçiləri də var. Minə qədər müxalifət tərəfdarları ölkədə korrupsiya və insan haqlarının pozulmasına etiraz edirdi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənədək. İndi səfirimiz Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim. Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Hazırda siz bu programı 101.7 FM dalgasında Bakı ve Abşeron'da ve Azadlık Radyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz. Hazırlar arasında değerlisiniz. İşten sonra programı devam etmektedir. Ve biz hazırda neft gelen geriler ve ümumiyyətlə neft ve cəmiyyət mövzusunda növbəti programı efirə yayımlayacaq. Daha doğrusu canlı efirdə keçən programın qonaqları yazıcı publisist Tofiq Abidindir. Tofiq Bey, hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Və şair publisist Qulu Ağsəs. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qulu Bey.
Sağ olun.
Ümumi suallardır. Güman ki, Tofiq Bey, bu suala siz birinci cavab verməli olacaqsınız. Nəyə görə? İndi hər şeyin olacaq. Adətən Azərbaycanı xaricdə təqdim edəndə bir neft ölkəsi kimi təqdim edirlər. Və belə təsir yaranır ki, hər şey yaxşıdır bu ölkədə. Amma bir ziyalı kimi, siz özünüz bu neft varlı, neft ölkəsinin ziyalısı kimi təqdim edə bilərsinizmi? Yoxsa yox? Və niyə?
Təbii bunu qısaca cavab versək, təqdim etmək çox zordur, yəni çətindir təqdim etmək. Amma indi neft ölkəsinin, həqiqətən doğrudan da neft ölkəsinin, neft çıxan bir yerin insanı kimi, yaradıcısı kimi, təxminən mən bunu 1972-ci ildə Balqaristanda turist səfərində olanda, orada özümüzü təqdim edəndə nə qədər sənət adamlarının adını da çəksək, futbolçuların adını da çəksək və yaxud da özümüzü də təqdim eləsək bilmirdi. Özü də bunu mən onların bir məşhur aktrisası vardı, Nevenə Kokonova. Onun anasının evlərinə getmişdim. Anası məndən soruşdu ki, siz haradasınız? Dedim, bəs filan yerdən, Azərbaycandan. Baxdılar bir-birlərinin üzərinə, gördüm, bunlara tanışlıq vermək üçün başqa bir yolu yoxdur. Cəmi gəlmə dedim ki, neft. Neft deyən kim anladılar? Bir də Rəşid Beybudovun adını çəkdim. O anlamda təbii neft ölkəsinin vətəndaşı olmaq bu baxımından başqa yerlərdə tanışdıq üçün çox gözəl bir vasitədir. Amma indi gələcək suallarınızda da bunun bu neftin indi bu bəlasıdır. Ondan sonra neftdən gələn. Yəni bu bir ziyalı kimi təbii deyə bilərik ki, biz neft ölkəsinin bir ziyalısıyıq, bir vətəndaşıyıq.
Bəs siz, Qulu Bey?
Mən əvvəla bütün dinləyiciləri salamlayıram. Mən özüm də uzun müddət radioda çalışmışam. Radio mənim üçün doğma ocaqdır. Hətta mən radioda danışan diktorların portretini, yəni görmədiyim adamların portretini də çizməyi bacarıram və çox vaxtda elə zənnimlə yanılmıram. Radio ilə təmasda olmaq, adamların təmasda olmaq çox xoşdur. Mən suala gələn qədər doktor onu da deyim ki, Amerikanın prezidenti adətən radio ilə cəmaat müraciət edir. Mən istəyərdim ki, radionun nüfuzu və imici bizim ölkədə də artsın, ona qulaq assınlar. Təbii ki, Azadlıq Radiosunun öz nüfuzu var, nüfuz dairəsi var, bizə qulaq asırlar. Və bizə qulaq asan adamlar arasında neftçilər də var. Mən indi söhbətin davamında neftçilərin problemlərinə istəyirəm toxunam. Mən təqdim olanda şair publisist qulaq asırım. Mən ümumiyyətlə hər yerdə ilk növbədə şair kimi istəyirəm özümü tanıdam. Və Azərbaycanı kimi tanıdam. Yəni hansısa bir yeraltı yaxud yerüstü sərvətə görə yox. Amma reallıq belədir ki, təəssüflər olsun, bizi bəli, məhz neftə görə tanıyırlar daha çox və neftə görə tanınmağımız Azərbaycan, yəni sərhədindən, yəni dışarıda bu cür tanınmağımız adama o qədər də başucaqlı gətirmir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın maddi mədəni sərvətləri onun bu yeraltı sərvətindən daha çoxdur. Yəni, böyük mədəniyyətimiz var, hər səndində ona gülürlər, rişxənd eləyirlər. Amma bizim böyük mədəniyyətimiz, böyük tariximiz var. Hər sənə biz onu qələmə almamışıq, yazmamışıq. Bizim böyük musiqimiz var. Hər sənə lap Üzeyir bəy olmasaydı, heç onu nota köçürəm olmayacaqdı. Böyük bizim hər tariximiz var. Hərçənd biz heç vaxt hərfdən danışmamışıq və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan hərf tarixində elə məqamlar var ki, dünya hərf tarixi ondan nümunə, amma çox təəssüflər olsun ki, bu ordu və qoşun şəklində deyil, ayrı-ayrı adamların yəni qəhrəmanlıq törətdikləri şəxsi qəhrəmanlıq axtarıdır. Neft də bizim onlarla bizə baş ucağı gətirə biləcək, tanıtıra biləcək faktorlardan vurtut biridir. Ancaq dünya, çağdaş dünya və əski dünya və tarixi mizanından belə görünür ki, gələcək dünyada məhz bizim neftimiz lazımdır. Ona görə bizi neftlə tanıyırlar. Amma mən inanmıram ki, Avropada hansısa institut, xüsusilə şərqşünaslıq institutları bilmirlər ki, Azərbaycanda muğam var, Azərbaycanda qədim ədəbiyyat var, Azərbaycan tarixi Şumar ədəbiyyatı ilə qonşudur və qohumdur. Hətta Şumar dilində, Akkad dilində qədim, yəni ölmüş dillərdə olan bəzi sözlər bugün də bizim sözlərlə uğraşır, eyniləşir. Sivilizasiyanın beşiği olan Dəcəl Fəratın bir üzü gedib Təbriz ovalığına çıxır. Bunu bilirlər. Amma bizim dünya şəxsiyyət vəsiqəmiz çox təəssüflər olsun ki, neftlə məhdudlaşır. Mən bunu nə qədər fəxr edirəmsə, daha artıq və 100 qat artıq bundan razılaşmıram. Bizim dünya çıxası, məsələn, dünən 100 illiyi qeyd olunan Lev Landau. Çox böyük fizikdir. Mən, valla, xəcalət istəyinə deyirəm ki, fizika institutunun özündə də Lev Landau'nu o qədər tanımlar. Hər halda dünənki həmin Amiyanın fizika institutunun əməkdaşının öz etirafıdır ki, bəli, hətta fiziklərdə Lev Landau kimi Dow adı ilə tanınmış və Niels Bohr kimi bir dahinin şagirdi və dostu olmuş, hidrogen bombasını yaratmış və eyni zamanda 20-ci əsrin ən böyük fiziklər siyasına daxil olmuş və ömrün sonuna qədər Sovet KGB-sinin təhdidi altında yaşamış bir adamı bizim ölkədə tanımlar. Vurtut bizdə bir xatirə lövhəsi var və mən 1999-cu ildə Şans qəzetində redaktor işləyəndə onun haqqında bir yazı vermişdik. O yazıya reaksiyanı bizim hörmətli şairimiz Bəxtər Vahabzadə reaksiya vermişdi və orada dedi ki, mən Lev Landau'nun belə bir Nobel mükafatının olduğunu açığı bilmirdim.
Bu da bir fakt. Qadırım, dinləyicilər, Şəhər Qulaq Səs və yazıcı Tofiq Abidin studiyamız qonaqlardır. Dinləyici var xəttdə, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam əleyküm, salam qonaqlarınızı da salamlayıram.
Adınız nədir, bəy?
Adım İlhamdır.
Buyurun, İlham bəy.
Mən neftiyağ zavodunda işləyirəm, özüm də neftçiyəm. Yəni, bizim alacağımız məvacib 300-500 manat arasıdır maksimum. Necə biz neft ölkəsiyik ki, ən azından neftçilər bu adın azarlı vəziyyətdə 300 manatla bugünkü gündə heç bir şey eləmək qeyri mümkündür. Neftdən 15-20 milyon dollar hər gün pul gəlir. Oradan gəlir, buradan gəlir. Ən azından bu neftin pulundan heç olmasa bu yazıq, bədbəxt neftçilərə bir şey versinlər. Onlar heç olmasa bir normal yaşasın.
Aydın, aydın. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər. Səhvələm, sizə İlham bəy neftçidir peşəsindən görə. Tofiq bəy, siz nələrsə deyə bilərsiniz mi? Bu?
Valla, onun dediklərində müəyyən mənədə haqq var, amma 300 manat deyəsən alıram mən. Mən də bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq, bir yazıcı publisist olaraq 130 manata qulluq eləyirəm. Yəni, təbii ki, biz istərdik ki, İndi bu doktor bəy neftdən gələn gəlir, hansı sahələrdə bölünürsə bölsün, bütün sahələrə bu sirayət eləsin. Amma bu öncədən mən bir şey deyim ki, təxminən mən bu 8 il Türkiyədə yaşadığım dövrdə orada bu həmən bu neft məsələsinin gələn gəlir və bu gəlir necə olacağın orada müzakirələri çox oldu. Orada çox müzakirələri gedir. Orada mən təxminən bir 4-5 yazı yazmışdım. Özdə o yazıları da onların yazılarının üstündən yazmışdım. İzin versəydiniz, orada onların çox məşhur bir sabah qəzetinin yazarı var. Buyurun,
buyurun. Buyurun.
Səlahəddin Duman var.
Bəli.
Yəni o müəllimin bu sualın cavabı olaraq mən özümdən yox, ondan bir kiçik bir yeri verərdim.
Buyurun. Deməli,
o belə bir yazı yazmışdı ki, bu nefti bizə yar etməzlər. Deyir, səfərimizin ən gözəl anlarını dəyərləndiririk, oturmuşuq, düşünürük. Belə olsaydı daha yaxşı olardı. Belə olsaydı daha yaxşı olardı. Bildiklərimizə və gördüklərimizə görə Azərbaycan bir çox imkanlara sahib bir ölkədir. Ayrıca olaraq iki növdə çox keyfiyyətli petrol var. Petrol deyəndə onlar nefti nəzərdə tutulur. Bax, elə buna görə də Azərbaycanın iki yaxası bir araya gəlməz. Yəni, Azərbaycana rahatlıq verməzlər. O petrolu nə Azərilərə yedirdərlər, nə də Türkiyənin daha böyük pay almasına izin verərlər. Bəli, budur sözümüz, budur bizim faciəmiz. Budur dibi görünməyən paylaşmanın görünməz üzü. Bu petrolu bizə yar etməzlər. Bu bizim başımızın üstündə bir demokris qılıncı kimi bir asılıb. Onun da gileyini və təbii mən başa düşürəm. Amma bizim o neftdə işləyənin indiki vəziyyəti ilə ki, deyir ki, mən 300 manat alıram. Mən öz vəziyyətimi və yaxud şair qulaqçısının vəziyyətini düşünəndə deyirəm ki, şükür ki, onlar 300 manatı verirlər yəni.
Amma bu da bəs deyil onların.
Yox, bəs deyil, deyir bəs deyil. Yəni haqqı var onun demək. İndi mən biz qələmdən çıxardırıq, amma o əziyyət çəkir. O neft çıxardır. O məsələn biz qələmdən aldığımız, qələmlə yazdığımızın qonorarın az hesab elədiyimiz kimi o adam da neftdə işləyir, əziyyət çəkir. Soyğun qarın qabağında deyir 300 manat. Təbii ki, onun üçün 300 manat azdır.
Qulu bəy, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə nə dərəcədə ədalətlidir belə düşünmək ki, neftdən böyük gəlirlər əldə edən ölkədə hamı çox gözəl və firavan yaşamalıdır.
Mən bir şey deyim. Bəli. Deməli, Yaponiya dünyanın o ölkəsidir ki, 90% yəni idxalatla yaşayır. Və 90% idxalatla yaşayan bir ölkə bütün dünya deməli ixracatla məşğuldur. Yəni onun öz sərvətləri yoxdur. Bilirsiniz ki, o təbii fəlakətlər və tsunamilərdə bir ucudan hətta onun yəni o bitki bitməyən üst qatında dağıdıb aparır. Ada ölkəsidir bu, bilirsiniz onu. Amma bununla belə orada texnologiya o qədər inkişaf eləyib ki, orada insan beyni o qədər inkişaf eləyib ki, onlar ən müxtəlif ölkələrdən 90% idxal elədiyi o məhsullardan elə şeylər düzəldirlər ki, dünyanın əksər ölkələri məhz Yaponiya ilə hesablaşmalıdır və ondan idxal eləyir. Onun düzəltdiyi ən son məhsulları almalıdırlar. Amma maddi mədəni, eləcə də yeraltı, yerüstü sərvətləri olan, nə bilim, ağır metallurgiyası olan, əlvan metallurgiyası olan ölkələrin əksəriyyətində bir arxayınlıq və tənbəllik var. Bu xüsusilə müşahidə olunur neftlə bağlı ölkələrdə. Neftdə olan ölkələrdə bir qayda olaraq demək olar ki, passivlik, sonra bu taleyin verdiyi payla ancaq yaşamaq, belə bir instinktiv, yəni genetik bir, mən indi ona belə köpük demək istəmirəm, nəsə elə bir his var ki, yəni ki, Allah verir, biz yaşamalıyıq. Yəni, Allahın verdiyini yaşamaq və bundan razılaşmaq, mən hesab edirəm ki, bu yaxşı hal deyil. Məsələn, bir misal deyim, bax, ötənlərdə ötən il, İranla bağlı Amerika bir sanksiya çıxardı. Ki, yəni ki, Avropa ölkələri bu uranla bağlı buna təzyiq eləsinlər və onlarda benzin artıq limit qoyuldu İranda. Gəlin görək, neft ölkəsi olan İran bir də neft emal edən benzin, neftdən benzini ayırmaq da o qədər çətin bir prosesdir. Zavodu yoxdur. Neft emalı zavodu yoxdur. O qədər arxayınlıq var ki, yəni bizim neftimiz var. Biz bunu verəcəyik, borularını ötürəcəyik rezervuarlara. Oradan Avropa ölkələrinə, onlar da bizə ucuz qiymətə, yəni benzin verəcəklər. Bunların özünün, yəni bunu eləmək imkanı var. Yaxud da ki, başqa, tutaq ki, Küveyti götürək, Səudiyyə Ərəbistanı götürək, fikir verin, neftlə bağlı ölkələrin əksəriyyətində belə bir, artıq belə bir fikir yaranıb ki, bizim neftimiz varsa, gəl onda biz əziyyət çəkib heç, yəni ki, başqa şeylər haqqında, texnologiya haqqında, yəni bir mühəndis təfəkkür olsun bizdə, bir alim təfəkkür olsun, bunlarla onlar razılaşmırlar. Yəni, çoxlu yatırı olmaq, çoxlu pul olmaq, bəli, mən neftçi qardaşından razıyam. İlk növbədə deyir ki, o arının, əlbəttə ki, arının, xeyrin, bəhrin, balığın birinci növbədə arısı dadmalı. Bəli, neftçilər yaxşı yaşamalı, hamı yaxşı yaşamalı, mən bundan razılaşıram. Ancaq hamı da gözünü neftə tikməli deyil ölkədə. Ölkədə başqa şeylər haqqında fikirləşmək lazımdır, təhsil haqqında fikirləşmək lazımdır, nəsə yenilər haqqında fikirləşmək lazımdır, fizika institutu işləməlidir, riyaziyyat institutu işləməlidir, ixtiralar olmalıdır. Yəni, başqa-başqa elmin ən müxtəlif sahələri inkişaf eləmək, ədəbiyyat ölkəyə gəlir gətirməlidir, bizim kitablar satılmalıdır xaricdə, bizim kinomuz, ən böyük biznes kinodur, bizdə kino biznesi yoxdur, bizim televiziyalar, məsələn, indi bizdə söhbət gedir ki, hansı ölkələrin televiziyası bizə getsin, getməsin. Yaxşı, gəlin, bunun tərsini danışaq. Əksinə düşünək. Bizim televiziyalar niyə Türkiyədə getməsin? Bəlkə bizim televiziyalara baxmaq istəyən var? Yoxdur. Bəlkə Rusiyada baxmaq istəyən var? Yoxdur. Yəni, televiziyalarımız elə materiallar hazırlamalı ki, onları başqa ölkələrdə maraqlı olsunlar. Yəni, heç olmasa qonşu ölkələr. Yəni, mənim fikrimcə biz təkcə neftlə, yəni ki, bizim neftimiz var deyə, biz ondan xoşbaxt ola bilmərik. Bir də neft elə bir şeydir ki, neft həm də hamıya xoşbəxtlik gətirmir. Deyəsən fikirlə sadığın şeirinin belə bir məzmunu var ki, deyir harda neft var, orada müsəlman var, harda neft var, orada qan var. Yəni neft elə bir sərvətdir ki, hamına yiyələnmək istəyir. Hamı ən axırıncı yiyələnmək istəyir, məsələ neft çıxan ölkə olur. Yəni bütün dünya gözün ora dikir. Yəni bu bilirsiniz ki, bu qan damarıdır. Yəni ürək işlətmək üçün bu lazımdır. Bu mühərrik işlətməkdən ötürü bu lazımdır. Ölkənin yəni ürəyin işlətməkdən ötürü məsələn neft lazımdır. Mən ona görə fikirləşirəm ki, təkcə neftlə, yəni neftimiz var deyə hamı belə, yəni neftçinin daha çox orada hesab edirəm ki, neftçinin daha çox bunu istəməyə haqqı var. Necə ki 7000 neftçi ev növbəsindədir. Onların ev almaq hüquqları var. Necə ki məsələn bilirsiniz ki, bu yaxınlarda ötən il daha doğrusu ötən il bu neftdaşlarında bir usta xəstələnmişdi, onu gətirməkdən Betalyot etdi və Betalyotdakılar da qəziyə uğradı. Hansı ki, orada həkim olmalıdır. Yəni, orada işləyənlər, heç olmasa neftdaşlarının işləyənlərdən ötürü pulsuz tibbi xidməti olmalıdır. Yəni, həqiqi pulsuz xidməti. Yəni, daha indi...
Dövlət hesabına. Yəni,
dövlət hesabına.
Tofiq bəy, siz yaxşı, buna başqa bir prizmadan yanaşaq, ümumi qlobalda. Bu neft Azərbaycan üçün bir lənət imsal olacaq, yoxsa inkişaf üçün stimul? Necə düşünürsünüz gələcəkdə? Siz 8 il Türkiyədə yaşamısınız.
Vallahi orada hə bu
sabahın yazarını da
bu yaz yox bu yazılar və bu burada evet. Mənim də yazılarım var. Oradan yenə də deyirəm sizə biraz
bəli. Da şey. Amma damı okulcuları da dediniz.
Dağ şey yəni neftin bizim başımızda bəla olmağın mən vallahi belə biraz da o bizim özümüzün qeyrətimizdən asılıdır. Yəni mən belə düşünürəm. Təbii ki indi burada yan yerləri. Məsələn, mən belə bir faktı deyim ki, mən hələ Sovet dövründə o vaxtı mən İzvestiya qəzetində bir jurnalistin bir yazısını oxumuşdum. Orada qəribə bir detal var idi. Mən heyrətə gəldim. Küveyt, bilirsiniz də, Küveyt də bu neft ölkəsidir. Küveytdə o vaxtlarda biz üçün heyrətamiz bir şeydir. Deyir ki, Küveytdə belə bir vəziyyət var ki, neftdən gələn gəlir o qədərdir ki, orada ananın bətnində olan uşağın adına banklara pullar yatırılır. İndi orada ailələr, o Küveytin əhalisi ola bilər bizimkindən azdır. Küveyt daha bizdən qabaq deyək ki, ya müstəqil olub, ya neftlə daha yaxşı idarə olunur. Ya bu anlamda, amma mən bir şey deyim ki, mən o fikirlə qəti razı deyiləm ki, təbii, doktor bəy, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, yəni neft hardasa bizi təmbəlləşdirir, nə bilim mən bizi. Bizim millət işlək millətdir, bizim millət bacarıqlı millətdir. Ondan sonra istər ağıl tərəfdən, istər fiziki tərəfdən, hər tərəfdən çox yararlı bir millətdir. Və bu anlamda, məsələn, şəxsən mən özümdən götürürəm ki, mən təbii neftin bu Azərbaycana axışını hələ bir yaradıcı adam ki, mən özümdə onu hiss eləmirəm. Nə mən bilirəm ki, laf Azərbaycana bu milyardlar da gətirsə, mən səhər tezlərindən duracam, kompüterimin qarşısına keçəcəm və yazımı yazacam. İndi mənim o qarşısındakı tərəf, əgər onun neftin ona təsir olacaqsa, mənim o əməyimi necə dəyərləndirəcəksə, bu başqa məsələdir. Ola bilər burada təsir olsun. Ancaq o anlamda ki, doğrudan da mən təsəvvürüm, təbii bu şəxsi sualdır. Yəni bu bir jurnalistin düşüncəsinin sualıdır ki, tənbəllik gətirə bilər. Bəlkə də doğrudan da o küçədə, ondan sonra sokaqda, nə bilim, orada, burada elə adamlarla qarşılaşıb ki, həqiqətən də onlar deyirlər ki, Allahdan buyruq ağzıma quyruq. Yəni mənim düşüncəm yəni belə deyil. Neft gəlir gətirir özü üçün. Amma mən bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq, yazar olaraq mən öz işimi görməliyəm. İndi bu ölkəyə gəlir gələr. Nə yaxşı mənim ailəm o gəlirin xeyri olar, daha yaxşı. Xeyri olmaz, amma indi o mənim tənbəlliyimdən deyil və yaxud Azərbaycan millətinin tənbəlliyindən deyil ki, Azərbaycan milləti yatsın ki, neftdən gəlir gələcək. Mən işləməyə vallahi mənə gəlir ki, kimsə heç nə verməzlər. Yəni bu aydın bir həqiqətdir bunu.
Yəni ələbaxımlılıq.
Bəli, ələbaxımlılıq əslində ələbaxımlılıq millət üçün dəhşətli bir şeydir. Dəhşətli bir şeydir. Onu qulaq səs də çox gözəl izah edir. Amma yəni bizim millətimiz nə Sovet dövründə, nə də indiki məqamda ki, indi neft onda da var idi, indi də var. İndi neft ola bilər, biraz çox gətirir, o vaxt az gəlir gətirirdi. Mən, məsələn, bizim millətimi deməzdim ki, tənbəldə ələ baxıb, elə mən yaşayacam. Amerika mənə neftimi aparacaq, orada mənə pul göndərəcək, mən yaşayacam. Elə bir şey ola bilməz. Yəni. Bunun müxtəlif sahələri var, o sahələrdə canla başla işləyib, hər kəsin öz işini görüb gəlir gətirməlidir.
Əli məsələ. Tofiq Abrin yazıcı və Şair Qulaq Səs studiyamızdadır. Telefon qədində dinləyicimiz var, yol var. Buyurun, efədəsiniz.
Bəli, bu iqtisadçıdır, Vahid müəllimdir danışan.
Buyurun Vahid bəy.
Deməli, bu neftlə bağlı ölkəmizdə çox ciddiyyətli müzakirələr aparılır.
Bəli.
Elə bu cür müzakirədə də yazılı publisistlərin mülahizələri mənim üçün çox xoşdur. Həm də ümumiyyətlə iqtisadi tərəfləri bu məsələlərin hər bir vaxtı qəlizdir və ciddiyyətlidir. Biz ona görə ki, burada nəzərə alınmalıdır ki, neft Azərbaycanda bu cür həyata keçirilən strategiya Azərbaycan üçün tarixi bir şansdır. Biz bu şansdan bəhrələnməliyik və maksimum dərəcədə bu neftdən əldə olunan gəlirlərimizi iqtisadiyyatımızın inkişafına yönəltməyi bacarmalıyıq. Mənə gəlir ki, neftdən əldə olunan gəlirlərdən ölkəyə gələn pul axından qorxmaq yox, ondan sevinmək və o pullardan iqtisadiyyatın infrastruktur və xidmət sahələrinin, emal sənayesi sahələrinin, sənayenin və digər xidmət sahələrinin inkişafına çalışmaq lazımdır. Məsələn, kim düşünürsə ki, neftdən birbaşa hər kimin cibinə pul gələcək, bunu belə birbaşa düşünmək lazım deyil. Neftdən əldə olunan maliyyə vəsaitlərini biz investisiyalara çevirməklə, həm maliyyə investisiyasına, maddi investisiyalara, tesisat sahələrinin genişləndirməsi və s. biz oradan əldə olunan gəlirlər hesabına, biz ölkəmizin iqtisadiyyatının bütün sahələrində çalışan insanların firavanlığını, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmasına nail ola bilərik.
Aydın.
Bax, bu məsələlər, mən arzu edirdim ki, bu radioda asla bu müzakirə gələcək növbəti bir dəfə iqtisadçılarla aparsa çox
bu öz yerində.
Bəli, məmnuniyyətlə.
Hazırdır. Təşəkkürlər, Vahid bəy, təşəkkürlər. Neft və cəmiyyət mövzusudur burada və cəmiyyət nümayəndələri yazıcı publisist Tofiq Əbdin və şair publisist Qulaq Səs studiyamız bunadır.
İndi ola bilər qonaq, indi o investisiyalara toxundu. Ola bilər sırf iqtisadi, ekonomik baxımdan bizim mülahizələri o fikirləşər ki, bunlar diletant. Mən sadəcə o məsələyə, o yenə Tox müəllim də müəyyən dərəcədə mənə razılaşmadı. İndi o dinləyicimiz də, hörmət dinləyici də, hörmət Tox müəllim də. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni yenə öz fikrimdə qalıram ki, yəni biz oturub burada neftimizə gələcək pulunu saymaq yox, təhsilimizə fikir verməliyik və zamanında pul gələndə də onu təhsilə yönəltməliyik. İlk növbədə sağlamlığa yönətməliyik, ölkənin güclü ordusu olmalıdır, ordu quruculuğuna yönətməliyik, mədəniyyətimizə yönətməliyik, kinomuza yönətməliyik. Yəni, o pulu Küveytdəki kimi adam başına bölmək də olar və illik gəliri bölmək olar və sonda Küveyt olmaq olar. Yəni, pullu və nadan bir ölkə. Yəni ki, elə bir ölkə ki, yəni oradan elə ölkələr var da.
Yox, bunu, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edib.
Mən pullu və savadlı bir ölkə.
Tamam, səninlə mən razı, amma bir şey var. Mən bilmirəm, məsələn, sən Küveytdən hardan informasiya almışsan ki, Küveytdə insanlar savadsızdır. Mən doğrudan bilmirəm. Mən onu
hər halda oxumağa başqa ölkələrə gedirlərsə, deməli bunların öz okulları, öz universitetləri, standartlara cavab verir.
Bizim yani bu qədər gəlinin içərisində bizim çocuklarımız da Amerikada oxuyur, Türkiyədə oxuyur, Rusiyada oxuyur. O deməkdir. Yani mən yenidirəm, mən bildiyimi deyirəm. Ola bilər valla, mənim doğrudan da dəqiq bir məlumatım yoxdur. Küveytdə indi Qulaq Səs adında bir şair yoxdur. Oranda şairi var, ədəbiyyatı var, oranda yəqin inkişaf xətləri var.
Tamam, mən hər halda biz internetə girəndə Küveytdən heç bir şair axtarıb oxumuruq. Və Küveyt qədər.
Yox, təbii, o təbii, elədir. Yəni,
etiraf eləyək. Yaxud da bir dənə örnək gətirəndə demir ki, filan kəs laf Küveytdəki kimi idi.
Yox, indi mən Küveyti, mən Sovet
dövründə olan. Biz onu nefti ilə tanıyırıq və firavan həyatı ilə tanıyırıq. Eləcə də Səudiyyəni, eləmi? Amma başqa nə ilə tanıyırıq? Biri var tox və sabahsız cəmiyyət, sabahsız. Bir də var ki, biz indi Allaha şükür ki, o qədər tox olmasa da hər halda biz həmin ölkələrlə müqayisə olunmuruq. Biz daha başqa ölkələrlə müqayisə olunuruq.
Doktor bəy, belə bir şey var da, indi qurban olun, belə bir şey var. Məsələn, kör nə istər? İki göz.
Mən də onu var.
Biri əyri, biri düz. İndi bizim dediyimiz, o çox gözəl dedi. İndi təbii, o ola bilər, o bütün azadlığın bütün verilişlərinə qulaq asmır. Amma biz bunun içindəyik. Təbii, doktor bəy də, bunu hazırlayanlar da, bura dəfələrlə iqtisadiyyatlara çağırıblar, deyiblər. Amma bizimki indi biraz, biraz yazısı tərəfindən, biraz insani tərəfdən bura yanaşmağımız var. Amma biz nə deyirik ki, mən sənin dediklərinlə tam razıyam. Mən çox arzu eləyərdim ki, neftdən gələn gəlir. Təbii ki, bəlkə indi qarşıda bu sual oldu. Neftdən gələn gəlir Azərbaycanın inkişafına, zavodundan tutmuş gözəlliyinə qədər ora sərf olunsun. Kim istəməz ki bura? Amma bunu istəmək ayrı bir şey, bunu həyata keçirmək ayrı bir şey. Biz istəyirik, amma həyata keçirilən ayrı-ayrı adamlardırlar və yaxud da dövlət də bunu həyata keçirilən. Sənin dediyinə razıyam, təhsilimizə də getsin. Ondan sonra yollar da düzəlsin, binalar da düzəlsin. Üzr istəyirəm sənə, bir ən acınacaqlı bir şey, məsələn, doktor bəy, bilmirəm, vaxt var, yoxdur.
Buyurun.
Ən acınacaqlı bir şey ki, bunu deməli, bu dəqiqə biz neftdən danışırıq. Bu neftə istilik deməkdir də. Mən qardaşım, mən 50 ildir Bakıdayam. Bir 30 ildir də 8-ci kilometrdə, 9-cu mərtəbədə yaşayıram. Bunun 20 ili mənim evimdə isitmə yoxdur. Yəni ən doğru da ola bilər doktor bəy, bu kiçik detaldır. Amma bir halda ki biz o vaxtı şey var, gözəl bir yazıcı var idi. Onun bir gözəl bir deməli hekayəsi çıxmışdı. Gəncədən idi, sonra vəfat elədi. İndi adı yadıma düşür.
Şahmar.
Yox, yox, yox. Yox, öldü indi yadıma düşür. Çox qəribə bir detal var idi. Orada bir hekayə bundan ibarət idi ki, deməli Gəncədən kəmər keçir gedir Ermənistana. Gəncədə qaz yoxdur, hekayə bundan ibarət. Bir qoca gəlib oturub qaz turbasının üstündə soruşurlar ki, nə qayırsan? Deyir ki, mən burada istinirəm. Çox faciəli bir şeydir. O vaxtı çox pis şey də qarşılamı. İndi təbii qurban, mən razıyam. O gələn gəlir, bizim uşaqlarımızdan tutsun. Ta ki indiki yaşımıza qədər, 60 üstə yaşımıza qədər bizim də pensiyamıza əlavə olunsun, bizim də maaşımıza əlavə olunsun. Ancaq bu bizim əlimizdə deyil. Biz arzu eləyək bunu və olsun.
Aydın. Mənim yəni narahatçılığım nədəndir? Narahatçılığım ondadır ki, biz bir vaxt bu müstəqillik hərəkatı başlayanda adamların çox hesab eləyirdi ki, biz müstəqil olan kimi Azərbaycan yağbal içində yaşayacaq.
Bəli.
Yəni müstəqil olan sonra bu məhrumiyyətlərə adamlar dözənmir.
Ola bilər vallahi.
Əslində yani. Müstəqil ölkə məhrumiyyətlərə qatlaşmalıdır.
Təbii canım, təbii.
İndi nefti olan ölkədə mən istəmirəm elə bir təsəvvür yaransın ki, bizim neftimiz varsa, biz əli cibində şeyx kimi gəzməli, təsbih çevirmək və gündə 5 rükət namaz qılmaqla öz həyatımızı axırda başa vurmalı. Mən onun tərəfindəyəm ki, neft hərəkata, dinamikaya stimul verməlidir. Yəni lazım olan yerə axmalıdır. Bir də ki, o bayaq dediniz, neft Azərbaycan xalqının ümummilli sərvətidir. Bu haqda iqtisadçılar da danışa bilər, çünki bizə də pay düşür. Başqaları da danışa bilər.
Bu qanunvericiliyi
biz də danışa bilərik onun haqqında. Çünki biz də orada nəsə umuruq.
Onu soruşacağam sizdən, Qul bəy. Amma siz daha çox humanitar, yəni insani məsələlərə toxunursunuz. O problemləri üzə çıxarırsınız, qabardırsınız indi bugünkü verilişlər halda. Neft ümumiyyətlə cəmiyyətin əxlaqına, Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətinin əxlaqına nə cür təsir edir sizcə? Neft amili, belə deyim.
Neft amili cəmiyyətin əxlaqına təsiri məsələsi. Bu yəni, sual özü biraz belə...
Ümumiyyətlə, siz təsirli nəzərdə edirsiniz. Yəni, mədəniyyəti, kinonu çəkirsiniz. Bu, cəmiyyətin baxışlarını formalaşdıran amillərdir, elə deyil mi?
Mən deyim ki, yəqin ki, inşallah. Yəni, bu neftdən gələn gələrək var.
Bəli.
İndi hələ biz yəni onu həyatımızda o qədər hiss eləmirik. Neftdən gəlirlər artıqca. Yəni ki biz onu ilk növbədə mədəniyyətdə, ədəbiyyatda hiss eləyəcəyik. Məsələn futbolda bunları hiss eləyəcəyik. Hələ ki əsaslı bir yəni bir bizim əxlaqımızda, mənəviyyatımızda, mədəniyyətimizdə əsaslı elə bir dönüş yoxdur. Yəni o nöqtəni mən hələ ki görmürəm. Yəni o bilirsiniz nöqtədən də yəni əsas nöqtəni qoymaqdır. Yəni nöqtə sonsuzluq. Yəni o əgər o nöqtə qoysa, yəni onu sonsuzluğa qədər ağlı idarə etməklə, nə bilim, ədalətli bölgüylə bunu uzatmaq olar. Bunu uzatmaq olar. Bir də neftin özünü də mənə elə gəlir ki, çox ədalətlə israf eləmək lazımdır. Yəni dünyada heç nə əbədi deyil, hətta neft özü də yəni o nemətlərdən biridir. Yəni biz onu elə israf eləyə bilərik, israfçılığını işlədə bilərik ki, az vaxtda qurtarır. Azərbaycan həm neftdən gələn gəlirləri hesablamalıdır. Bunu özünə işlətməyə bacarmalıdır. Həm də post-neft dövrünə hazırlaşmalıdır. Yəni, neft bitəndən sonra biz nə olacaq? Yaxşı, onda Tofiq abinin xaricdə olanda onu kim tanıyacaq? Keçmiş neft ölkəsizsizdərsiniz. Yəni, nə qədər neft olar? Yəni, biz bu neft təyinindən necəsə xilas olmağı da bacarmalıyıq. Yəni ki, neft ölkəsi, neft Azərbaycanı, neft Bakısı. Bax, bundan azad olmaq. Yəni, bundan sonra nə baş verəcək? Neft qutarandan sonra. Bax, ondan nə olacaq? Həmin o qara gün ki var, hərçənd mən bunu qara gün belə dırnaq arasında deyirəm. Çünki neft olmayan ölkələr bizdən daha yaxşı yaşayırlar. Həmin o gün üçün də nəsə bir o investisiyaları yönətmək lazımdır ki, gələcəkdə biz o sərmayədən lazımınıza istifadə edə bilək. Yəni, bugünkü neft həm də qızıl ona görə deyirik ki, yəni bu çox qiymətlidir. Onun lazımınıza istifadə eləmək və lazımı yerlərə yəni gəlir gətirən yerlərə yönətmək lazımdır. Mən demirəm ki, elə nefti hamıya paylansın. Elə kinolar çəkilsin ki, o kinolar prokatlardan külli miqdarda pul gətsin. Yəni neftin gəlirinə qoyulan pul 1 milyon dollar. 10 milyon əvəzində pul gətsin. Ki, yəni nefti belə şeylərə yönəlməli. Mən amma ucdan tutma nefti adamlar arasında paylamağın, yəni bir sosializm yəni
faktor kimi.
Hə, faktor kimi. Mən onun o qədər də ağlabatan saymıram. Çünki əhalimiz çox, neftimiz də o qədər. Mən bilirəm ki, neftimiz o qədər çoxdur.
Aydındır. Biz bir neçə saniyə sonra efirdə dalğanı dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun Nefə Cəmiyyət mövzusudur. Tofiq Abdin, yazıcı publisist və Qulu Aqsəs şair publisist studiyamızın qonaqlarıdır və bizim əlaqə vasitələrimizdən istifadə edən dinləyicilər də suallarını göndərirlər. Ənvər yazıb, bizim ölkəmizin sərvəti deyirlər başından aşır, amma bir qohumum alimdir yüksək səviyyədə, amma kirayə yaşayır. Bu ölkə nə vaxt alimin dəyərini verəcək? Kim istəyir buna cavab verir?
Doktor, bu söyləyeyim. Kirayə məsələsi belədir ki, mən yenə də vallahi...
Siz istilik məsələ problem haqda...
Yox, istilik bir qırağa qoyub. Bu kirayə məsələsi elədir ki, mən yəni o olduğum yerlə bir müqayisə deyim, yenə də dinləyicilər də deyər ki, bu nə tezsiz deyir ki, Türkiyədə. Məsələn, 8 il mən Türkiyədə yaşadım, 8 il mən orada kirayəçi oldum. Ümumiyyətlə İstanbulda. İstanbul da bilirsiniz ki, kosmopolit bir şəhərdir. Yəni, o, bizdə bilirsən, bir sovet dövründən qalma belə bir qəribə bir təxəyyülü var ki, hər adamın evi olmalıdır. Amma mənə görə bu düşüncə bir o qədər də deyil. İstanbulda hər adamın evi yoxdur. İstanbulda, məsələn, mən ailəmlə bir yerdə kirası olmaqla və yaxud orada görürdüm, çox qəribə bir şeydir ki, orada insanların özünün ev olma təfəkkürü biraz bizimkindən tamamilə fərqlidir. Yəni, onlar onun üçün narahat deyirlər. Nədən narahat deyirlər? Çünki, məsələn, maaşları gözəldir deyə, onlar 3 otaqlı evi tuturlar, ayda 300, məsələn, 1000 dollar alır, 300 dollarını verir, rahat yaşayır. Orada elə ki, o inflyasiya olur, yaxı ev kiraları artır, görür ki, gücüm çatmır, oradan həmən daşınır, gedir başqa bir səmtdə. Məsələn, deyək ki, 8-ci kilometrdən çıxır, gedir...
Yeni günəşliyə.
Yeni günəşliyə, atoz rəhmət. İndi bizdə də bu proses gedir yəni. Yəni, burada yenə də bir sovet dövründən qalma bir qəribə bizim beynimizdə bir şey var ki, mütləqa adamın, insanın evi olmalıdır, bəli. Amma evi olmamağı faciə eləmək lazımdır. O anlamda ki, bayaq dediyimiz kimi, əgər neftdən gələn gəlir deyirlər də bunlar, bu gəlir insanlar arasında paylaşsa və yaxud orada hər bir Azərbaycanda 8 milyon əhalinin 5 milyonun maaşı normal qaydada olsa, indi biz bilirsiniz də Bakıda nə qədər kirayədə qalan adamlar var. Çox kira, yəni get-gedə kirada qalmaq artır. Ona görə də təbii, indi ev olsa gözəl olar, amma olmayandan sonra mənim düşüncəmə görə onu faciə eləmək lazımdır ki, elə faciəsi əsas odur ki, gəliri olsun, ailənin gəliri olsun, o ailə bir yerdən başqa yerə gedəndə və yaxud köçəndə və yaxud evi olmayanda normal iki otaqlı kimin evi var və yaxud dövlətin evi var. Necə ki, indi kreditlə evlər olur, geçsin orada yaşasın yəni. Bu, təbii.
Yəni, siz bildirirsiniz ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə həyat tərzinə yanaşması dəyişsin.
Təbii, elə də olmalıdır yəni. Bu, neftdən olmalıdır, nədən olmalıdır?
Dəyişirlər mi neft?
Bəyəq bir şey də dedilər doktor bəyə. Yox, neft yəni, bir şey deyim. İndi bizim təfəkkürümüz nədir? Bu nefti biz bu azad olandan sonra bildik. Sovet dövründə bu neftin hara getdiyini, necə getdiyindən biz xəbərsizdik. Şəxsən mən xəbərsizdim. Hə, bilirdim, gedir. Harası gedir. Və o neftdən gələn gəlir. Sovet dövründə indi biz biraz da sovet dövründə o dövrdə yaşayan adamlar məsələn mənim indiki müqayisə ilə, təbii mən indiki müqayisəni çox sevirəm. Mən azından ölsəm də indi tam müstəqil ölkə yoxdur amma müstəqillik azadlıq indi Allah'a şükür ki görürsüz ki Azadlıq radiosunda buradan danışırıq da ora getmirik, xəbərimizi ora çatdırmırıq. Amma məsələ burdadır ki sovet dövründə biz bu neftin nə gəlirindən xəbərimiz var idi, nə də bunun dərdini çəkirdik ki, bunu hara xərcləyək, necə xərcləyək. Mən, məsələn, Qobustan Jurnalında şöbə müdürü olub, 165 manatımı alırdım.
Bəs idi
və orada başqa bir şeylər var idi. Hı-hı. İndi onları biz eləyəm. Məsələn, 165 manatdan mən SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü olaraq, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olaraq, məsələn, gedirdim Pribaltikada, Yurmalada istirahat edirdim. İndi bunlar bu keyfiyyətlər əldən gedir. Bu keyfiyyətlərin əldən getməsi üçün biz ağrınırıq ki, deməli bizim maaşımız çox olmalıdır ki, artıq biz o putyovka deyilən şeylə getməyək. Mən indi məsələn təəccüb edirəm. Elə deyirlər ki, neft elə gəlsin, axsın və yaxud bunu yəni bu zəhrimar Sovet dövründə də belə bir şey var idi. İndi bir qəribə detal da qulaqsız qorxulu bir detal dedi onu. Mən vallahi sən biraz Rusun sözündən nayibliyəm o məsələdə. Deyir ki, məsələn bu veriliş hazırlayan redaktorlardan biri də dedi ki 20-30 ildən sonra Azərbaycanda neft olmayacaq. Amma mən bilmirəm vallahi bu indi bu yerin bu qüdrətidir bu. Doğrudan 30 ildən sonra bizdə neft. 20 ildən sonra onun ağzını kapayarlar, deyərlər vəbşə neft yoxdur bizdə. Eləyə bilərlər.
O proqnozlar səviyyəsi.
Ay, so proqnozlar. 20 ildən sonra Azərbaycanda neft olmayacaq. Bizim taleyimiz necə olacaq? Bunu indi, valla indi, əgər düşünə bilirsən, o zavod olmalıdır, fabrik olmalıdır. Özümüz, üzr istəyəm sənə, istehsal eləmə. Kənd təsərrüfatı indi özü gözəl bir süsü nə gündədir? Taxıl. Bir ölkə ki, hər şeyi başqa yerdən alır. Məllim, o ölkə uzun getməz. Yəni bunun son nəticəsi budur. Biz özümüz bir şeylər istehsal eləyib, Türkiyə turizmin üstündə durur. Bizdə turizm yox ki, deyək ki, gəlir gətirsin. Yoxdur. Ona görə də biz indi neftdən gəlir qutarandan sonra, qulaq asəsin sözündə çox böyük həqiqət var ki, indidən bunu düşünməli və bunu da düşünməyimizin yolu nədir ki, zavodlar olacaq. Biz istehsal eləməliyik, vəs salam. Bunu başqa bir şey yoxdur. Mütləqa biz bir şeylər istehsal eləyib, ağır sənayemi, yüngül sənayemi, tekstilimi, Türkiyə tekstilindən dünyanı başına götürüb. Ha, bizdə bu tekstil, biz gedirik Türkiyədən hazır malları alıb gətiririk. Mən vaxtı ilə gəncliyimdə, vaxtınızda alım, kombonlu kombinatda işləmişəm. Usta köməkçisi idim, tekstildə işləyirdim. Parçalar, mahudlar bırakırdı bu iş. Gəl görəsən, məsələn, Sovet döyü. İndi biləmək, o kombinatlar da taramızı dağıldı, getdi. Ha, yəni, o əgər o parçanı biz istehsal eləməsək, elə bunu Türkiyədən yavaş-yavaş gətirib, şalvarı satsaq, pencəyi satsaq, təbii ki, bu xalq, onda get-gedə vaxşı millət olaraq, xalq olaraq.
Özünə şalvar tikməyə bacarmaq.
Ay, sağ ol.
Bu bir. İkinci, mən hesab edirəm ki, alim nevi olmalıdır. Üçüncü, Tovum əlim, siz gərək Parisdə, yaxud Romada yaşayardınız. Türkiyə o qədər də yaxşı örnək deyir.
Ola bilər.
İstanbulda 10 milyona yaxın adam yaşayır, turist qarışı. Onların evində olmamağı olar. Bir də Türkiyə qədər də inkişaf eləmiş ölkədir.
Ola bilər. Qura.
Amma bizə alimin evi olmalıdır, qardaş.
Amma
biz bu alimdən nə haqla uma bilərik ki, bu bizim üçün nəsə eləsin.
Mən yenə də deyirəm, nəsir? Doktor.
Yox, yəni bu alimdirsə, alimdirsə, yəni əskərə getməyin dərdindən gedib aspiranturaya gedirsə, bu heç elə bu çöldə qalsa yaxşıdır. Amma həqiqətən alimdirsə, öz savadı ilə nəsə eləyibsə, bunun evi olmalıdır, qardaş. Hələ evi də olmalıdır. Üstə, ümumiyyənlə insanın evi canım, olmalıdır.
Mən
özdə bizim kimi bir ölkədir. Azərbaycan kimi ölkədir.
Mən bir şey əlavə edim də, bir mötərizə parantez açaq. Mənim səninlə mən razıyam, amma mən o şeylərdən danışıram ki, canım gözüm qulaqsız. Mən onları görmüşəm. Sən deyirsən Fransada, mən ömrümdə düşünə bilmərəm ki, Fransada elə 5 milyon əhalinin hamısının evi var. Ya onun da 100 minin əhalisi. Yəni Fransada olmamışam deyə mən deyirəm ki, bəlkə heç Fransada heç kəsin evi yoxdur. Onlar da elə məsələn vardı. Mən bilmirəm onları.
Bax, biz ikimiz ədəbiyyat adamıyıq. Bax, Tofiq müəllim də məni aldadıb ki, Mikhail Bulgakov təqib olunub və acından ölüb. Mən bir 5 il bundan qabaq getdim onun evimizə indi oldum. Xreşatik deyilən yerdə Kiyevdə ən gözəl ağ ev, mebel dəstinə qədər getdim, baxdım. Çox bahadır özü içəri girmək. Özü mən qrupla yox. Çox lüks.
Mən anlatmamışam, doktor bəy. Onu
yəni, o da, yəni ona da elə tədris eləyiblər.
Mən tədrisdən söyləyəm.
Ola bilmə. Mənim kimi ziyalıdan öyrənmişəm. Bu da mənə oxuduğum deyib. Mən getdim görüm, çox dəbdəbəli yaşayır.
Ola bilir.
Alimlər, Lev Landonunda bayaq adını çəkdim. Məsələn, onun burada olan şəraiti və hətta onun həyatı ilə bağlı çox belə riskli, hətta radio deyiləsi mümkün olan şeylər var ki, nələr eləyib və nə keyflər görüb bu adam. Hətta Bakıda, Leningradda və hər yerdə.
Doğru.
O da alimdir. Bu da sabah, o da Bakılıdır. Nə olar yaxud olanlar? Bu çöldə olan alim də ola bilər sabah nəsələsin. Mənə gəlir ki, hamının evi olmalıdır. Yəni, Azərbaycanlının bu qədər tikintilər gedir, xüsusilən bu qədər inkişaf var, ev olmalı. Xüsusilən alimin, mən hətta yazıçının, şairin, müğən, xüsusilən götürəndəki bizim müğənlərin 20 dənə evi var və hər birində çəkiliş ayıbdır. Bu ölkədə dəyərlər o vaxta dəyərləməyəcək ki, yarım saada 5000 manata, yarım saada müğənlə aparırlar. Yarım saada 5000 manata. Amma bizim yazlarımız tutaq ki, 10 manat civarında səhifəsi qonorar verilir.
Yəni, ayrı problem.
Alim bizdən də pis gündədir. Olmamalıdır. İlk növbədə alim yaxşı yaşamalıdır.
Haydındır. Telefon qədəyəcə var, da bir sual var. Sizə buyurun, efirdəsiz.
Sizi salamlayıram. Mən bayaqdanın bu sizin verilişə qulaq asıram. Düzdür. Biraz xoşlanıram da. Ona görə ki, bu hər verilişə aparanda gözəl adamları çağrısız dəvət edir. Ancaq mən istərdim ki, bu qonaqlarınızdan bir dənə təşrif etsin ki, nə olar? bir belə Azərbaycanın neft gəlirləri gəlir. Daha yaxşı. O Volqa çayı Xəzər dənizinə tökülən kimin gəlir tökülür. Ola bilməz ki, həmin o neft gəlirlərindən iki dənə yaxşı zavod, iki dənə çox yox bu böyüklükdə Respublikada. Kiçilə həmin zavodun məhsulları dünya bazarlarına çıxarlar. Orada həm bir 200 ya 500 min dənə adam da işləyər. Gələcəkdə bizim neftimiz olmasa da, onun gəlirlərindən heç olmasa neft olmayanda xalqımız dolana.
Aydındır. Aydındır. Fikir aydın məsələdir ki, maraqlıdır.
Biz ona indicə toxunduq.
Bəli, indicə toxunduq.
Ama neftdən gələn gəlir investisiya şəklində.
Ama
zərər yoxdur ona olayın dinləyicidir sualı.
Ama Xəzəri çəkiləndirən çaylardan biri bu olardı. Yani belə yanaşmaq da mümkündür. Yaxşı, Tofiq bəy, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Sovet dönəmində heç xəbəriniz də yox idi. Nə qədər gəlir, gəlir filan. Bəs indi xəbəriniz var, maraqlanırsınız.
Cəmiyyətin
cəmiyyətin
mən bir şey yox, doğrudan mən vallı təbiətən elə adamam ki, mənim yəni birincisi Allahın mənə verdiyi ilə mən yetinən adamam. Yəni Allahıma şükür eləyirəm ki mən balaca vəzifələrdə də işləməmişəm. Qobustan jurnalı kimi jurnalda işləmişəm, maaş almışam. Ondan düşmüşəm aşağı gedib lap 80 manata, indiki zamanda qulluq eləmişəm. Təhdən qayıdıb gəlmişəm 130 manata. Bu dəqiqə 60 neçə yaşımda 130 manata qulluq eləyirəm. Əgər yazı yazmasam elə 130 manatlarında yaşamalıyım. 130 da deyir, 103 alıram. Amma indi mən yəni maraqlandım doktor bəy. Mən indi bu lap belə bura 100 milyard pul gəlir. Bunu mən bir şey eləyə bilmərəm.
Amma cəmiyyətin üzvüsüz axı.
Cəmiyyətin üzvüyəm, mən cəmiyyətin üzvüyəm, nə edirəm? Mən məsələn dərdimi yazıram. Ya dolayısıyla əgər mənim evim damırsa, mənim uşaqlarım soyuqdadırsa, ondan sonra mənim arada bir maaşıma da toxunuram, məsələn Ədalət qəzetində yazıram 525-də. Bunları yazıramsa, mən birbaşa onu demək istəyirəm ki, deməli bu gələn neftin gəliri mənə aiddir. Da mən bağıra-bağıra demirəm ki, balam bu ölkəyə bu qədər neft gəlir və bunlar necə olur? Dediyim kimi bu dərdləri hər hansı bir insanın dərdin yazanda mənə elə gəlir ki, o aydın olur ki, qardaşım, deməli bu ölkəyə əgər neft gəlirsə, körpü tikilirsə, arada da bir bu insanların maaşına bir kömək olacaq bir şey olsun.
Yəni belə təsəvvür edirəm ki, maraqlanır cəmiyyətin hamısı belə düşünür. Ki, əgər pul gəlirsə, deməli hər şey yaxşı olmalıdır. Amma nə qədər gəlir, nəyə sərf olunur, niyə sərf olunur? Və ən azı heç olmasa neftin bir barının qiyməti haqda xəbəriniz var. Bir dəfə
deyəsən, televizorda bunları mən Qubadiba doğru gözəl iqtisadçı, onlarla Azər var, Mehdi. Məsələn, onlar çox gözəl orada, onu aydın, mən yenə deyirəm, onlar rəqəmlərlə deyirlər ki, falan qədər gəlir, bu binanın sifatına, bu pudranı çəkməkdənsə, buna bu qədər pul verməkdənsə, ya bunu sökün, təzədən tikin, ya da qardaşım, buna ayrılan bu pulu verin bir başqa sahə. Onlar, yəni biz yenə deyirəm, iqtisadçı, onlar o qədər gözəl izah eləyirlər ki, izah eləyiblər ki, mən də indi o tamaşa dinləyici kimi, indi qulaq asmayanda bilmirik də. Qulaq asanda bunlar hamısı izah olur.
Məlum olur. Qulu bəy, bəs siz?
Deməli, mən deyim də, deməli, belədir. Nə qədər gəlir.
Maraqlanırsınız.
Allahın olsun. Mən onu istədim maraqlanan, bildim ki, mən onu Tofiq abimdən verilsə deyəməyəcəm. Çünki Tofiq mənim rəqəmləri yadına saxlamır.
Yox, saxlamır.
Hətta bir dəfə iki uşağım var, yazmışdı bir uşağım var.
Doğrudur.
Yani,
ola bilir.
Bu iki uşağın biri yadına, bu gəlir yətər yadına saxlasın.
Doğrudur.
Bildim ki, ondan gələcəm, o rəqəmləri mən götürmədim. Bildim ki, onu da çaşdıracam, özüm də çaşdıracam. Biz əvvəla, yəni, istər Tofiq müəllim, istər mən, yəni, Tofiq mənim tanıdığıma görə belə ürəklə deyirəm. Biz, yəni, hökumətin gəlirini çıxarın, güdmürük. Yəni, gündəlik də ailəmizi saxlayırıq, dolanırıq, belə bizə bəs eləyir. Yəni, elə tip adamlar var ki, onlar tapanda bölünürlər.
Doktor, bir dənə qurban olum. Sən bizə də fikrində qal, bunun çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, maraqlanmıram. Bunun bir gözəl sözü var, anasına deyir ki, deyir, mənim problemim, prezident problemi deyir, mənim problemim anamın problemidir. Çox gözəl. İndiki fikrini, sənin fikrinin davamını deyirəm ha. Məsələn, bu mənim beynimdə hər zaman əkki olunub. İnansan, məni hər zaman ağrıdır. Oradan da gəlir nə qədər gəlir, özü deyir. Bizim problem deyir, indi o davam eləsin. Bizim
problemimiz anamızın problemi. Tapanda bir tapmayanda şükür edir.
Şükür edir, bəli.
Ki, Allah şükür edir, heç nə yox.
Bəlkə əsas problemi yani, bunda da cəmiyyətin heç, üzr istəyirəm, loru sözü, vecinə də deyil nələr baş verir.
Yox, bu vecə almaq deyir ki, yəni biz durub qarın da bas eləmir ki, bölgüdə.
Ağır
yəni
sualdır
ki,
təbii, ağır
bu sualdır. Gələcək, Allah qoysa gələcək, həyatımızda bu olacaq. Mən inanıram, ki, neftin gəliri olacaq. Biz bunu öz həyatımızda, iş yerlərimizdə, təbii ki, işləyən adam ki, mən yəni, Tofiq mənim maaşını deyirəm, mən də Ulu Jurnalın baş redaktoru müavinəyəm, mən də 125 manat alıram. Yəni 125 manat nədir ki, mən üstəlik qanərar və bir də ki, bilmediğim kitap redaktörleri bu kadar kitap getirdiler ki sen bunu da elə ver mənə. Tamamen mümin sualtı yine eləyirəm ki pul kazandım da pulsuz ne oldu bu? Yani söhbət ondan gedir ki dolanırıq. Yəni ki daha yaxşı yaşayacağız. Mən buna inanırım. Yani neftin gəliri gələcək. Ama biz axı siz bizi bura bu neft ve cəmiyyətə yani tutaq ki iki nəfər hardansa tanıyıp bir qonşu kimi bir nə bilim kim kimi çağırmamışsınız. Çağırmış ki ümumiyyətlə bu mənəviyyat, mədəniyyat, ədəbiyyat məsələlərini çözəyik burada. Biz burada qarın davası ümumiyyətlə eləmirik. Təkcə Efrə görə yox ha.
Təbii.
Efrə gəlmişik bunu. Ümumiyyətlə eləmirik. Yəni bu olacaq. Problem ondadır ki, biz bunu yeməyə, yemək özü mədəniyyətdir. Neftin gəlirin, yeməyin özü, süfrə mədəniyyəti var. Dünyada ən böyük mədəniyyətlərdən biridir. Danışıq mədəniyyəti var, diksiya və s. Bu neftin gəlirin bölməyin, hətta neftin gəlir haqqında düşünməyin özü də bir mədəniyyət. Neftin özü də bir mədəniyyətdir. Baxır ki, kim onu nəcür çıxar. Mən ona görə deyirəm ki, nefti elə istismar eləməliyik ki, uzun müddət açaz. Yəni bu nəsil biz yeyək, balamız yesin, sonrakılar yox. Biz onun istismarın özü mədəniyyətdir. Sonra istismardan gələn gəlir hara yönəltmək, o bir mədəniyyətdir. Sonra o onları post neft dövrünə hazırlığı özü bir mədəniyyətdir. Neftdən nəsə ummağın özü bir mədəniyyətdir. İndi biz çığıra-çığıra deyək ki, bizim neftimiz var, biz bundan dolanmalıyıq. Mən bilirəm ki, o...
Düzgün deyil, hə?
Yox, o mədəniyyət deyil.
Aydındır. Xətta dinləyici var, sual verir. Buyurun, Efedəs.
Ziya Məlin.
Bəli, buyurun.
Mənim bir iki daha təklifim var.
Buyurun.
Bu barədə.
Buyurun.
Bax, faktiki Azərbaycanda 8 milyon yarım əhali var. Onun 3 milyonu, 2 milyon güya Rusiyadadır, yarım milyonu Ukraynadadır. Yarım milyon da səfələr bu dünyaya. Burada qalıb 5 milyon 500. Qazancımız da o yoldaşlar deyir, neft pulu, neft pulu. Bu çox böyük pul deyil. Açığı deyirəm sizə. Çünki tutalım ki, bu il Azərbaycan 40 milyon ton neft istehsal edib. Bu neftin 20 milyon tonu bizim deyil. Qalır 20 milyon. 20 milyonu vurun 600-ə. Bu olacaq qədər 6 milyard. Bu böyük pul deyil, ancaq bu puldan həqiqətən nəsər yoldaşlar dedilər, bundan istifadə eləmək lazımdır, ağıllı. Bizim yaxşı mütəxəssislərimiz var. Devləti idarə edən Artur Rəsizadə çox təcrübəli insandır bu. Ondan başqa da bizim yaxşı insanlarımız. Mən texnikada danışam, mən texnika adamam. Heç olmasa Azərbaycan bir institut təşkil eləsin. Orada təyyarə layihələndirək, orada avtomobil layihələndirək və siz baxın ki, bizim istehsal eləyən bir lüksəm uzunqulaq arabamız da yoxdur. Kimsə Belorusiyadan göndərir, biz qayış naçarla götürüb onu yığırıq ki, nə var orada 100 nəfər, 150 adam oradan maaş alsın. Bununla Azərbaycan gələcəyi yoxdur.
Minnətdaram. Mənətərəm, fikirlər, ağırlı fikirlərdir sözün açıq, amma elm nümayəndələri ilə belə bu sual ümumiyyətlə ortaya çıxmışdı ki, kiçik bir Azərbaycana istehsal ümumiyyətlə lazımdır, yəni kosmosa uçmaq lazımdır, yoxsa yox. Yəni bu sual ortaya çıxır. Maşın istehsal etmək lazımdır, yoxsa yox.
Mən təəssüf edirəm ki, dinləyicilər adla bu da qulaq aslında verilişə. İraqları, yəni biz demirik.
Biz demişik deyirlər.
Biz dediyimiz şeyləri artıq. Neçəniz də bəlkə xəttə qoşurlar deyirlər.
Bu da bəlkə
bir radio qəzet deyil ki, bizim çıxışlarımızı təkrar baxırlar.
Bəli, bu herhalde internetdə qulaşmalar. Sonuncu sual. Hər ikinizə.
Buyurun, buyurun.
Bu daha çox bəlkə mənəviyyatla bağlıdır. Nə qədər neft var, Azərbaycanda Dağlı Qarabağ problemi həll olunmayacaq. Belə bir fikir ziyalılardan biri söyləmişdi bizim efirimizdə. Nə qədər, belə fantastik fikir də ortaya çıxıb ki, bəlkə bu neft gəliləri ilə Dağlı Qarabağ problemini həll etmək. Yəni, satın almaq. Mənəviyyat nöqtəyi nəzərdən.
Hər iki fikir qüsurludur. Nə qədər neft var Qarabağ. Yəni, ziyalılardan hansı deyib bilmirəm. Hər halda mən o fikri ciddi fikir saymıram. Və Qarabağ neftlə satın almaq, yəni şəhid qanı ilə verdiyimiz torpağı neftlə qaytarmaq ən azı şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Ən azı. Dövlətə hörmətsizliyi, qoşuna hörmətsizliyi, bir dəqiqə orada olan, döyüşən, murovda olan uşaqlara hörmətsizliyi. Bizim Qarabağa qaytarmağa kifayət qədər qüdrətimiz var. Mən sizə tam əminliyə deyirəm. Son, bax, xronikalara da baxanda, bu 20 yanvarla bağlı, təbii ki, Xocalı ilə bağlı 20 yanvar günləri hamısını verir. Bizim kifayət qədər gücümüz var. Hətta məsələ deyim ki, Qarabağın işğal olmuş 7 rayonu Qarabağın hamısını qaytara bilər. Yəni, o əhalinin, oğlanların gücünə. Yəni, belə neftlə bağlı belə populi çıxışlar, manipulyasiya eləmək, mələ gəlir ki, bu şəhətlərin ruhuna hörməsidir. Yəni, ermənilərə neft verib ona, ermənilərə nefti bir şəkildə vermək olar ki, inşallah qüdrətli ölkə quraq, onlar da bu torpaqdan çıxıb geçsinlər, ya da ki, yəni qabaqki şərtlə muxtar vilayət Azərbaycan vətəndaşı kimi qalsınlar. Necə ki, başqa ölkələrdə, Səudiyyədə, Küveytdə neftdən qalan illik yəri əhali arasında bölürlər, ondan ermənilərə vermək olar. Yəni, bizim vətəndaş kimi Xankəndində, Ağdərədə olan ermənilərə, hətta Şuşada da erməni var idi, 5-3 nəfər, Laçında da, Kəlbəcərdə, onlara, Xocabənddə, onlara o neftdən adam başına vətəndaş kimi vermək olar. Amma, yəni, neftlə Qarabağı almaq məsələsi, neftlə Qarabağı almaq məsələsi, o artıq dəyərləri qatmaqdır. Yəni, bu hətta neftə də hörmətsizlikdir. Mən hələ Qarabağ və şəhətlər deyəm, hətta neftə də hörmətsizlikdir.
Tofiq bəy, sizin fikriniz?
Deməli, o, bayağı da mən bir misal çəkdim. Yenə də o, Orta Doğu qəzetinin bir yazar var, Fərruh Sezgin. O, onun deməli, o yazısından balaca bir şey deyim, sonra fikrimi deyirəm. Deyir, bir neçə gün qabaq rəsmi bir Azərbaycanlı, deməli, Türk televizyonunda çıxış eləyir. Türk televizyonunda çıxış eləyir, deyir, belə bir şey dedi. Vallahi dedi, bu petrol məsələsi bu Türkiyədə elə bir səviyyəyə, elə bir vəziyyətə gətirildi ki, sanki bunların dediklərinə görə biz Qarabağı artıq almışıq, geri almışıq. Yəni, neftlə onun müqayisədə və orada çox qəribə bir şey deyim mən, doktor bəy. Deməli, bu informasiyadır. Mən bunun dəqiqliyini bilmirəm. Pribaltikada istirdən ayrıldı. Biz də ayrıldıq. Pribaltikanın ağrısı bizdən çox az oldu. Bilirsiniz də bunu. Çox az oldu. Mən yenə edirəm bu informasiya. O vaxtlar mən eşitmişdim ki, bu Pribaltikalılar necə oldu ki, bu Qarbaçovun əlindən, yəni bunun bu dağıntısının əlindən necə belə biraz az qurban verməklə qutardılar. Deyir ki, Pribaltikalıların o vaxt ki, başçıları gediblər Qarbaçovun yanına ki, biz 70 ildir, 50 ildir sizin əsarətinizdəyik. Sizdən yemişik, içmişik, sizdən filan. Nə qədər borcumuz var sizə bizim? Pribaltik ölkəli olaraq nə qədər borcumuz var? Məsələn, deyib 70 milyon dollar. Deyib bu 70 milyon dolları biz sizə versək, yəni ruslara versək və yaxud Qarbaçova versək, siz bizdən əl çəkərsinizmi? Və bunun deyilənə görə, valla mən yenə deyirəm bu informasiyadır, deyilənə görə bunlar bu borcu, 70 milyon borcu veriblər və geri alıblar. Amma indi burada Dağlıq Qarabağın, mən inanıram, məsələn, doğrudan da, bir hər zaman mən bunu deyirəm, biraz da gülməli olur. Bir neftlə bunu necə almaq olardı? Mən, təbii, bu dövlət işi deyil. Bu, yenə deyirəm, şairana bir, yazıçıana bir fikirdir ki, məsələn, Amerikanın qarşısına bir şərt qoyursan, mənim ağlım kəsən, ya dövlət səviyyəsində bir şərt qoyursan, deyirsən ki, mən sənə nefti verirəm, sən Qarabağın geri qaytarılmasında mənə yardımcı olacaqsan.
Toğmadım, biz verməlidir.
Mən yəni indi bilmirəm.
Müharibə eləyirik, yey, al, verilməlidir.
Yo, müharibə, söhbət, yo, müharibə eləyirik deyəndə.
Səhli müharibə, istər siyasi müharibə.
Yo, söhbət buradan, doktor bəyin sualında iki baş var da. Birincisi, mən indi burada biz müharibəni demirik ki, deyirik ki, geri almaq, yəni rüşvətlə geri almaq. Dünya siyasətində bu proses var. Yəni, bunu indi sən deyirsən ki, biraz poetik deyirsən ki, biz şəhid vermişik. Təbii, mən istərəm ki, çox istərəm ki, gönül istər ki, bizim əskərlərimiz, necə ki, o vaxtı, Bülent Əcəvitin vaxtında bir gecənin içində Türk əskəri 60 min qurban verdi, getdi, oturdu Kıbrıs'ta. Mən də istərəm ki, olsun. Amma qardaşım, bu olmayandan sonra bir yol tanmaq lazımdır.
Olacaqdır. Reallığı qəbul etmək.
Yəni, o da bir reallıq budur. Yəni, eləmək, onu da eləmək. Təklif də, bu da bir təklifdə. İndi doktor bəy də onu dedi ki, olar mı, olmaz mı?
Olar, olmaz. Sadəcə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Hədə bəs salam.
Minnətdaram, Tofiq bəy, təşəkkürlər. Qulu bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Qulaq səs, şair publisist və yazıçı publisist Tofiq abinin studiyamızın qonaqları idi. Net və Cəmiyyət proqramında bu proqram Azadlıq Radiosu və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə təşkilatı dəstəyi Avrasiya Fondu, maliyyə dəstəyini isə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi verir. Həmin o istisna ölkələrdən biri. Bu qədər. Xudahafizləşirəm dinləyicilər də. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti proqramda eşidərik. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.